COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Se conduces. A esta hora hay que extremar as precaucións. Podemos atopar polas nas estradas, incluso árbores ou cableado tirado co vento. 500 incidencias durante a madrugada, segundo o reconto do 112. Parques pechados nas cidades, marea vermella no mar por ondas de máis de 8 metros e 10.000 clientes sen luz a esta hora en Galicia. É o que deixa por agora esta borrasca de nome Ciarán. Comprobamos a situación no centro de Santiago, na Alameda de Santiago. Patricia Iglesias, boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Como está a cousa por aí?
Pois miran, a noticia por aquí é que a esta Todas Marías volve ter compaña, porque o parque estivo cerrado durante moitas horas e agora mesmo pódese volver a acceder, así que volven os visitantes a facerse fotos aquí na Alameda Compostelana, volven a poder circular con total normalidade. Non houbo grandes problemas que se saiban, máis aló de alguna pola caída, pero por precaución estivo cerrado como outros moitos parques de toda Galicia. Dende aquí podo ver tamén a terraza da cafetería onde traballa Carolina, que ten abertas novamente as sombrillas. Onte sí que pola tarde tiveron que quitar a terraza porque, bueno, pois o vento era moi forte. O que pasa que comentábanos ela que a xente sigue pedindo terraza.
Aí a las 3 ya empezó a hacer mucho viento y en previsión de que a lo mejor estuviera el compañero solo pola tarde, ya la quitamos. Aí a las 4:30 ya quitamos todo. E hicimos moi ben, porque foi horroroso, pero non
porque son... a veces os ha pasado de que salga volando alguna sombrilla ou algo.
Sí, no, e tampouco hace falta que haga mucho viento. Aquí estamos en un sitio moi conflictivo porque hace como un pequeño remolino e sale, e entonces tienes que tener muchísimo cuidado, pero es que a maiores estes días es horroroso. Entonces, cuando vemos que hay mucho peligro para las sombrillas, como son tan caras, las cerramos.
Pode salir un como Mary Poppins, co paraugas
voando. Pois sí. Falando de paraugas, Alberto, vimos de facer un percorrido pola zona bella, preguntamos en dos negocios que venden normalmente pois recordos nestas datas, durante todo o ano. E nestas datas, o que nos din que están vendendo casi máis son paraugas e chubasqueiros. De feito, na tenda onde traballa Rosemary, moi pretiño da catedral, esta mañá non lle quedaba ningún paraugas.
Non me extraña.
Paraugas se vendieron todos. Este temporal se vendieron todo, lo que nos quedan son chubasqueros y que bueno, cuando el clima está así con ráfagas de viento, el paraguas como que ya. No, pero ya, sí, se terminaron todos.
¿Y chubasqueros que vendéis sobre todo para peregrinos, sí, y gente sí, que sí. Viene de fuera?
Sí, de todo tipo de gente, incluso de aquí vienen y compran, como ya conocen el clima de Santiago o de Galicia, pues siempre compran chubasqueros.
Houve problemas tamén nos aeroportos, cancelacións e desvíos en 7 voos en total no aeroporto de Lavacolla. Supoño que eso se nota tamén, non? Na xente que está chegando, que chegou con máis dificultade a Santiago.
Efectivamente, sí que sigue habendo moitísima xente por las rúas de Compostela. Topábamos a unha rapaza de Málaga, a Paola, que nos comentaba xusto que, bueno, viñan preparados para o mal tempo, pero non tanto dende o momento xusto no que chegaron. Tiñan previsto chegar onte a Santiago e viñeron finalmente vía o porto, onde desviaron o seu voo.
Hombre, empezando porque ayer nos dejó el avión en Oporto, en vez de aquí, pues un poco, pero bueno, nos mandaron en autobús, o sea, llegamos súper tarde y bueno, acabamos de salir a ver un poco qué tal. Esta mañana ha amanecido un poco mejor, pero ya se está poniendo otra vez feo, o sea que, a ver.
Pues esta incluso tivo sorte, porque hubo un avión que viña de Canarias que tivo que aterrar en Sevilla para chegar a Galicia. Patricia, moitas gracias, boa tarde.
Un biquiño, chao.
12:24 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Oye, ¿os habéis enterado de con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1.000 euros cada año. No me digas que no es increíble, no lo pienses. Entra ahora en la web de Energia o llama al 900-370-998. Y este invierno ahorra más y gasta menos con Energia. En canto tempo, alguna tormenta, granizadas e temperaturas que baixaron. Fai frío en Galicia, máximas por debaixo dos 15 graus. Repito que seguimos con alerta vermella no mar e que, aínda que perdeu intensidade o vento, seguimos con moito vento que se nota sobre todo no litoral. Imos ao supermercado Paula Pájaro, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Precisamos de boas ofertas. Atención ás oportunidades. Hoxe, na valla e chocolate. Escoita que prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé Extra Fino tableta 270 gramos, 1,95 euros. Y en pescadería, navaja importación, malla 500 gramos, 2,75 euros.
Gadis, en confianza.
Gana con Pollo de Corral Core en una experiencia gastronómica en el restaurante de Martín Berasategui.
Te espero con los brazos abiertos y con mucho garrote.
Pollo de Corral Core.
Con unos superprecios y el especial Elige Galicia. Leche Leyma Natura entera, semi o desnatada, 1 litro, 1 euro. Queso semicurado García Vaquero, kilo, 13,59 euros. Super de aquí para una compra de super confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Son as 12:26 minutos, momento xa de botar algo á boca. Imos, vai nos dar algo de envexa o noso compañeiro Juan Maceiras, que está en Xantar, en Ourense, na Feira Internacional de Turismo Gastronómico. Juan, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois, como moi ben dís, estou no centro do recinto feirial Ourensán. Isto é un mosaico, como podes imaginar, de olores e de sabores. É a única feira internacional de turismo gastronómico de España. Celébrase até o domingo. Hai 5 países representados. Destaca un ano máis a presenza do noso país veciño, de Portugal, porque está presente dende a primeira edición, e xa van 24. Hai moitas novidades. A primeira, que a entrada por primeira vez é gratuita. A segunda é que podese participar nun total de 140 actividades, como talleres de cociña en directo con prestixiosos chefs ou catas de produtos como queixo ou amel, con 104 referencias ademais de viño das 5 denominaciones de orixe vitivinícolas de Galicia. E a terceira, que ademais dos tradicionais restaurantes de sempre, haberá unha zona de tapas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai inaugurar Xantar ás 5:30 desta tarde, onde a arestora, Alberto, as cociñas, como podes imaginar, están preparadas para deleitarnos cos mellores produtos gastronómicos.
Están xa encendidos os fogóns. Gracias, Juan.
Ata logo.
Son as 12:27 minutos. Imos co deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Álvaro Lorenzo, adiante.
5 equipos galegos, Alberto, continúan vivos na Copa do Rei. O Celta goleou ao Turégano da Preferente por 0-4, volta a gañar 2 meses despois con dobletes de Bamba e de Carles e debut do canteirán Javi Rodríguez. Ademais, outros 4 equipos galegos avanzaron de ronda, todos eles e Susi sufrindo. O Racing de Ferrol venceu na prórroga 1-3 ao Marbella con doblete de Álvaro Jiménez. Por a súa banda, o Deportivo tamén pasou unha prórroga 1-3 diante do Covadonga, voltou a marcar moito tempo despois Lucas Pérez, un Depor que comezou perdendo. E tamén se clasificaron pola mínima o Arenteiro, que venceu 0-1 ao Vilés, e o Lugo, que venceu 0-1 tamén ao Atlético Antoniano. O Lugo, que no seu viaxe de volta tivo que desviarse o seu voo ao Porto polo mal tempo en Galicia. E para hoxe tamén temos un gran partido na Lomba, en Vila García de Arousa, onde o Arousa vai recibir a un Primeira División por terceira vez na súa historia. Dende as 7 da tarde vaise medir ao Granada. Quedaron fora desta Copa con polémica o Compostela, que caeu por 0-1 diante do Tenerife, e o Boiro, que viviu un soño xogando ante un Primeira División como Mallorca, caeu por 0-4 en Barraña. Ademais, destacamos que temos na fase final da Copa da Raíña clasificado xa para os cuartos de final Burela e Castro.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. Integralmotion.es, en toda Galicia.
Pois recordo, che, que ter precaución nas estradas, a beira do mar, en xeral precaución con esa borrasca cialán que temos en Riba e que deixa alerta vermella no mar, polo menos ata venres. Imos ter esta situación ata venres a última hora. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.